み使用は2回のものである。
Ja traadio kuulajad, taas missioonikandja Indrek Luide siin pool. Täna on kolm dialoogi ka stuudios, Peeter Ruusimaa, Leho Paldre ja Ermo Jürma. Ja ma valusin mõtteid vahetada vendadel teema üle pühakirja tähtsus risti inimese elus. EKB liidu 2019 aasta selline kalendri teema või aasta teema on Kasvame Jumala sõnas, mis olekski sobiv kõikidele pereraadio kuulajatele seda teemat veidi valgustada. Ja APÜ valmistas ette ju piibli tõsisemad lugemist, et mingi teatud tulk peatükki igakord päevas ja siis olid tabelid ja täitmiseks ja nii edasi koos piibliseltsiga. Ja samal ajal mul tuleb meelde üks periood mõttevahetusega, meie Egapäeliidu vanemate kogus, et kui palju üldse peaks pühakirja lugema päevas. Ja siis üks mõttevälgatus oli see, et loosungi raamatu päeva tekst piisab. Ja see Egapäeliidu tekstid tundusid natuke pikad olevat. Ja teistel kogudustel ka, kus on need kalendrid olemas, on pikad lood. Kui palju siis ikka pühakiri meie elu mõjutab? Ma vaatan, et olete nii nukrate nägudega, et mis nüüd selle sissivahatuske peale hakata. Aga Peeter Ruusimaa ja Ermo Jürma, ma usun, et algkristlastel oligi algul käes veidikene seda alg, ehk seda vanatestamenti ju, mille peale Jeesus ka toetus väga suurel määral. Palju me peame seda siis õppima teilt?
No käes neil vist nii füüsiliselt ei olnud, meie oleme need õnnelikud, kellel käes on, aga nendel olid vist võibolla sünagoogis mõned ärakirjad ja templis. Aga jah, algkristlaste piibliks oli tõepoolest pühakirjana vanatestament ja selle kirjad. Mida nad ka siis tõlgendasid nüüd kõige selle valgel, mida Jeesus oli õpetanud ja püha vai märku endis. Ja kui palju nad said teda lugeda? Ei tea, aga loeme, et teenistustel ikka loeti. Õpetati, et see on meie alus ja sellest tuleks kasvada. On küll tore lugeda, kuidas Jeesus ise neile lähenedes apostlitele Emmause teel seletas pühakirjast veel ära kõik, mis tema kohta käib. Nii et see oli väga mitmekülgne lugemine ja uurimine, mis nende võimuses oli.
No Paulus on ju väga kõva kirjutaja olnud ja suurem osa lugudest või kirjadest ta kirjutas vanglas, ma ei tea, kas Timoteusele ta kirjutas vanglast kirja või tegi parasjagu telke ja siis muuses kirjutas oma vennale, noole vennale ka. Teine Timoteuse kolmas peatükk, 16. salm on selline hea salm, Peeter Usima, võibolla sa loeksid selle kenast ette.
Seal apostel Paulus ütleb nii, kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.
Väga jõuline salm.
On küll, aga eks ikkagi pühakiri on ka nii jõuline. Tõsi, Paulus peab siin silmas just meie mõistes vana testamenti ja see vana testament ikkagi ongi väga jõuline tekst.
Mina kui ütleme, küll kussi lõpetanud ja ma soovitan kõikidele sellesse kooli kindlasti ka astuda, sõltumata, mis on esimene eriala, sest seal toimub ka õppimine, siis ometiga ma tean, et õpetussõnad on tõesti suuke ja kiri, mis annab igapäevaseks lugemiseks, aga kõik muud ühna verised kirjad seal, kuidas need mind siis nii väga parandavad. Silm silma vastu ja amma samma vastu ja ütleme, need on need teemad ju, mis kuidas sina Leho tunned, kas pühakiri on üldse rõõmu abimees või on ta valu abimees?
Eks pühakiri sellepärast ongi väga sügav ja sisukas ja õpetlik ja kasulik, et seal on kõike. Ta ei ole ainult heade päevade rõõmustaja, vaid ka ütleb, et tulebki inimese elus ka raskusi ja kannatusi ja Jumal ka läbi katsub, nii et kui jääd ainult meeldivate, inimlikult meeldivate kirjakohtade juurde, siis võib pettuda. Aga selle igapäevase lugemise juurde mul tuli meelde, et kui ma olin laps või teismeline, ma mäletan vanaema, kelasime samas majas, ja tema luges, mul oli siis ka Ekabeliiduse kalender olemas ja nii suur ma panin, et ma vist püüdsin ikkagi selle järgi kuigi palju juba lugeda. Ja siis, kui ma järsku avastasin, et vanaema loeb ka, aga ta ei lugenud seda neid 10 salmi, mis seal keskmiselt on, vaid ta siis ütles, et ma olen ikka siis juba terve peatükki läbi. Ja mina mõtlesin, kuidas ta viitsib, et ma olen vaeva, et see 10 salmiga ära saada, et nagu olen tubli selleks päevaks, et küll ikka vanaema on tubli. Aga nüüd ma saan aru küll, et kui ikkagi laiemalt lugeda, siis saab suuremat pilti ja rohkem kasu.
Kuidas teil, Peeter Järmo, on selle lugemisega? Ütleme nooruspäevadel siis.
Nooruspäevadel siis kui ma sain sellise piibli, mida ma ladusalt sain lugeda, siis ma iga päev lugasin. Kui palju seda ma ei oska öelda, vahel mitu peatükki, vahel juhtus seda ka, et sai terve lühema raamat korraga ära loetud ja see oli ikkagi põnev küll võrreldes selle kooti kirjas ja vanaema lause ehitusega teksti lugemisel, nii et algul ma ikkagi üsna palju püüdsin kohe läbi lugeda, et jääks mingisugunegi tervik pilt terves piiblist. See oli minu eesmärk ja niimoodi sai mitu korda piibli läbi lugeda. Nüüd hiljem, kui see tervik pilt on enam vähem olemas, siis püüan küll, et kas siis mingisugused raamatu osad või siis terve raamatu korraga, et siis sellest võiks päris tervik pilt saada. Ja mõne probleemi uurimisel siis ma loen ikkagi mingit piibliraamatud lausa mitu korda läbi.
Mina olen ka kasvanud kristlikus kodus, kus minu ema on olnud ka baptistikoguse liige ja tal oli, mäletan lapsepõlves ainult uus testament. Ta ütles, et vana testament on kellegile välja antud ja küll ta saab varsti tagasi. Aga siis mina ei olnud väga aktiivne lugeja. Kui ma nüüd keskkoolis tulen Kristuse juurde ja võtan tema vastu, siis esimene piibel, mis mulle kingiti vend Arpa Tarderi poolt, oli paraku saksakeelne. Ja tema suunas mind, et loe ikka läbi ja harjuta keelt. Tegin seda ka siis jõudumööda. Aga kui sa küsid esimest suurt elamust, siis see tuleb mul ühel tollasel nääri vaheajal, kui onu laenab selle 68. aasta piibli meile koju ja mina loen siis päevatundidel tema vanatestamendi läbi ja õde loeb öösel, sest ta oli natukene nõrgem temale jäi töötunnid. Ja siis ma hakkasin lugema küll. Aga kui ma tulin juba ülikooli õppima Tartu Kolgatale, siis miski pärast see sooviti, et mina tõlgiks Volga sakslastele jutlusi ja siis mul tuli lugeda ka venekeelset, sest seal oli mu sõnavara suurem ja siis ma pidin ka venekeelset lugema, muidu ei ole võimalik tõlkida, kui sa ei tunne teksti.
Kui palju üldse peaks lugema nii-öelda Moosesest ilmutuseni, kui sageli piibel läbi, pühakiri läbi?
Kuna tänane salm ütleb meile, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja võtame terviku, siis ta meid õpetab, noomib, parandab, kasvatab, nii et tuleks ikka terve pühakiri omandada, muidu seda ei tekigi.
Kui sageli seda peaks tegema, ütleme just nii, et otsast lõpuni?
Ma arvan, et nooruses, kui on need tõsised õpinguaastad, siis peaks eri tähelepanu pühendama. Ja nüüd ma arvan, et kui oled vanemaks saanud ja no, õpimise hakkavad juba lõppema, siis tuleks nii lugeda, et neid lünkasid enam ei ole, tähendab veel rohkem.
Kaks sõna on, eks ole, piibelt uurida ja piibelt lugeda. Need on ilmselt eri kvaliteedid. Ma isiklikult ka märksin üles, olen üle 30 korra piibel läbi lugenud, aga meend Aleksander Silduse kõrvale ma ei pääse, sest tema oli väga pime ja tema, kui ma mäletan, kuskil mingil üritusel teatas, et ta on üle 100 korra piibli läbi lugenud algusest lõpuni. Nii et võib-olla silma nägemise kadumine annab kvaliteete juurde selle lugemisele, aga vähemalt julgustus, kelle vähegi kaks silma näevad, siis tasuks lugeda pühakirja nii palju kui võimalik. Kas pühakirja peaks ka pähe õppima? Paljud soovitavad seda ju.
No muidugi hea on, kui sa suudad teda pähe õppida. Mina seda ei ole päris niimoodi üritanud. Aga küll, et mul oleks piisav ülevaade mingisugusest tekstist ja seda vahel ma olen lugenud jah mitmed korrad, et ma enam ja enam saaksin asjast aru. Sellepärast, et päheõppimisel ma tunnen, et ma ei pruugi asjast päriselt sisuliselt pihta saada. Aga kui ma süvenen tekstisse, korduvalt ka loen, mõtisklen selle üle, uurin ka abimaterjale, mis on kirjutatud vastava teose kohta või vastava teema kohta, siis asi hakkab mulle ka rohkem ja rohkem selgeks saama, aga päris niisugust normi ette panna ma ei pea vajalikuks.
No, me oleme kõik jutlustajad ja üldiselt on ju niivisi, et me jutlustame, siis paneme jutlus ette või keskele taha teatud osa Pauluse kirjadest või siis evangeeliumist. Evangeeliumidest ma saan isegi aru, see on ju lood. Ja Jeesuse pikem jutlus on ju Matteuse evangeelium alguses 3 peatükki umbes või. Aga kui meile keegi kirjutab kirja, kas või 10 lehekülge, me üldiselt loeme ju kõik 10 lehekülge kohe korraga läbi. Aga nüüd Pauluse kirju, ma rõhutaksin kirju, mida ta kirjutas ju kirjadena, me võtame väiksi jupi ja ei loe tervet kirja ette. Kas see võiks tähendada, et meil läheb tegelikult kaduma midagi?
Ma arvan, et seal kirjadega on niivisi, et kui me esimest korda kirja saame, siis me toimegi kohe läbi. Aga kui me juba vaja 10. korda naabrinaisele tsiteerida, et mida ikka seal kirjas öeldi, siis me loeme seda ühte kohta, mis naabrinaise jaoks oluline on sealt, sellest kirjast.
Ja tegelikult, kui ma pastorina jutlustan oma koguduse keskele, oma koguduse liikmetele ja võtan jutluse aluseks teatud lõigu, siis on mul ju eeldus, et ka minu koguduse liikmed on selle kirjaga tuttavad. Nad on tervikud teavad ja nüüd vaatame mõnda probleemi lähemalt.
Me oleme rääkinud, et pühakirja nagu kasvatuseks on siis väga oluline. Mis selle juurde siis kõik käib?
Kui sa algul pöörased tähelepanu, et meie liidu aasta motto on, et kasvame Jumala sõnas, ma tegin huvi pärast korraks lahti eesti keele seletava sõnaraamatu, mida kõik kasvame seal tuleks mõista. Ja mulle seal mitmed sõnad jäid nagu meelde. Öeldi, et see on eluprotsessi tulemusena mõõtmetelt ja massilt suurenema, välja arenema. Kui me nüüd kasvame Jumala sõnas, siis peaks midagi meist tõeliselt ka suurenema, kasvama, rohkenema, tugevnema. Seal on öeldi veel, et see on muutuma, millekski üle minema, üle kasvama, nii nagu tuul võib tormiks kasvada. See tähendab, et kui me kasvame Jumala sõnas, siis Jumala sõna hakkab meid tõesti muutma, suurendama. Seal on nii veel hulga liit sõnu kokku kasvama, külge kasvama, läbi kasvama, välja kasvama, üle kasvama.
Aga lahku kasvama ei olnud.
rohtu kas- , oli küll , kõik , kõigest rohtu, oli juttu .
Lahku kasvame , siin abielu inimesed ikka kipuvad seda sõna kasutama , et me kasvasime lahku , ma ei tea , kuidas see võimalik on .
ja need näited olid ka ja need sõnad seal . nii et kui nüüd me tõesti tahame kasvada , siis on see ka midagi nähtavat , midagi muutvat , teisenevat , aga tõsine sõna .
me teame , kuidas me kasvame , kui me oleme väiksed lapsed . siis meile antakse süüa , üldjuhul kui mul on paar lapselast , kes praegu imevad veel seda emapiima ja kahtlaselt suureks kasvanud , ikka tõsiselt tünnid , võiks nii öelda . aga kui nad kasvavad edasi , siis nad , mul on mõni lapselaps , nii kuueaastane , lähevad kiitsakamaks järjest . kas see tähendab , et nende toit on siis nagu kehvem olnud , võrreldes sellega , mis nad alguses said ?
No see seletav sõnaraamat ütles , see on ka mitte ainult mõõtmetelt , vaid ka välja arenema . saama tõesti selleks , kelleks me oleme mõeldud . ja inimene ongi , no paks laps on ilus laps kuni 4-aastane või nii, nagu vahel öeldakse .
Aga samal ajal vist , oli see Paulus või keegi teine ütleb , et ma ei saa teile veel korralikult rääkida , sest te ei ole sellest piimatoidust veel välja kasvanud . Tähendab , on mingisugune järk , kus me tegelikult ei ole võimelised ikka kuulama . oleme niisugused , nii nagu üks spordireporter ütleb , et lodipüksid .
eks vaimulikus kasvamises on ka mingisugused noh , mingi loomulik asjade järjekord , et kindlasti kasvamine ei ole ainult õppimine , aga kasvamine on osa , õppimine on osa kasvamisest . et õppida ja siis ka omaks võtta ja seda ellu rakendada , nii nagu muudes ainetes ka või elus on mingisugused elementaarsed asjad ja siis keerulisemad asjad , et teinekord võib küll olla , et mingid põhitõdedesse või põhiusu asjadesse jääb selline lünk sisse , võib-olla teadmiste tasandil on isegi olemas , aga ta ei ole kuidagi usus omaks võetud . ja siis võib neid tarkust ja piibli teadmisi sinna palju juurde tulla , aga usk kuidagi ei kasva sinna juurde , nii et tähtis ei ole mitte ainult teada , vaid ka usus vastu võtta ja sellele sisse võtta seda , keegi on öelnud , et piibel ei ole mitte selline pealtmäärimise rohi , vaid sissevõtmise rohi , et tuleb nagu sisse võtta .
no pühakirja need neli sõna on õpetamine , noomimine , parandamine , juhatamine , need on kõik teoreetilised sõnad tegelikult ju . Need tehakse koolipingis , selliseid asju .
no ei tea , sellepärast et nad on ikka väga praktilised ka . kuidas sa mingist asjast aru saad , no see sõltub suuresti sellest , mismoodi sa seda oma elus või pereelus praktiliselt rakendad . et ta ikka päris teoreetiline ei ole , aga see on õige , et teooria käib ka võib-olla ees . pühakirja tundmise ees on ka kõigepealt ikkagi teooria ja siis selle teooria rakendamine . selleks , et näiteks siis kas või Pauluse kirju mõista , selleks tuleb ka vaeva näha ja tööd teha , et aru saada , millest jutt tegelikult käib . sellepärast , et Pauluse tekstide puhul enamus on tegemist tõepoolest tõelise kirjaga . ja meil on olemas selle kirja Pauluse poolne vastus . milline oli see Pauluse poolt saadud kirjatekst , seda mitmetel juhtudel me ei tea . osadel juhtudel võime haimata , osadel juhtudel on võimalik Pauluse kirja analüüsimisel saada üsna hästi aru , millest jutt käis . nii et see puhul on ka vaja ikkagi tundma õppida , aru saada , siis on võimalik paremini mõista , mida Paulus mõtles .
ja kui sa enne küsisid selle noh , teoreetilise ja praktilise osa kohta , siis ka meie seminari kohta me ikka oleme rakenduslik kõrgkool . me ei ole mitte ainult selline nagu tippteadus või kirjatähe uurija , vaid rakenduslik . jah , mitte akadeemiline . ja seal on küllalt palju aineid , kus me õpime ka pühakirja kasutama , jutlustama , toome näiteid , vaatame , mida ta ütleb ühe teise teema kohta , nii et ta on üsna praktiline asi
koolide kohta ma saan veel aru , aga meil on Ekapiidus konkreetselt veidikene üle 6000 liikme , kõik ei mahu õppima ilmselt sellesse kooli , isegi kui kõik vallutaks kõik teoloogilised koolid ära , mis on UI ja Tartu Ülikool ja siis Methodisti kõrgkool , ka rakenduslik kõrgkool , siis ikkagi ei mahu kõik ära .
No siin on üks võimalus, et ka seminari kodulehel on küllalt palju häid materjale, videomaterjale, mida saab vabalt vaadata. Nii et ka kõik 6000 mahuks sinna küll. Server võimaldab.
Aga ma lisaks siia juurde, et kui kas või see sama kirjakoht, mida me lugesime, et pühakirja on kasulik selleks teiseks kolmandaks, enne seda on seal just, et püsi selles, mida sa oled õppinud, kuna sa lapsest saadik tunned pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, ega see ei viita sellele, et nüüd Timoteus oli lapsest saadik kussis käinud, vaid tal olid ema ja vanaema, kes talle seda kuidagi siis edasi andsid, kust nad ise olid kuulnud ja kui palju, aga nad andsid edasi, et selline põhiline õppimine ka vaimulikus mõttes ja pühakirja tundmine peaks ikkagi käimagi kodus ja teed käies ja nii nagu Jeesus Emmause teel seletas kõndisid mõni kilomeeter kuhugi, seletas pooled asjad ära ja kindlasti koolid on omal kohal, kus saab süveneda. Aga see põhiline õppimine läbi ajaloo ei ole ju olnud kooli pingis, vaid ikkagi kuskil elusituatsioonides.
On vist Moosese ühes raamatus ka, et tuletage neid lugusid meelde teel olles sisse astudes ja ütleme, no kogu aeg põhimõtteliselt. Et kui palju tegelikult siis praktilises mõttes võt seda sama, mida sa Jehovatel ütlesid, tegelikult kodudes toimub. Ütleme, kristlikes kodudes ma saan aru. Nüüd meil on selline põlvkond, kes ütleb, et võibolla vanaema, ta oli kuidagi seotud mingi kirikuga, vanaemad on juba noh, nibin-nabin tänapäeval ja emadest rääkimata, kes ei tea jumalast ega pühakirjast midagi, kuigi palju Jeesust ei tunnegi, neil oleks vaja evangeelium kuulutada ja lapsed aegel tulevad ka usule ja siis räägid oma vanematele, teistpidi keeratud see asi, et kuidas siis tegelikult reaalselt saaks seda, vaat seda sama, vaat siin tuligi välja praegu see, mida, mis me nagu rääksime, et me võtame ühe salmi ja teelt välja, tuleb välja, et kaks salmi ettepool on väga hea osa, et tuleb ikka lugeda kogu kirja. Et kuidas me täna pakume, et see pühakir võiks olla tõesti õpetuseks ja abiks meie eluteel?
Kui me siin ütleme, et me kasvame Jumala sõnas, siis tegelikult ka piibliraamatus on see meil edasi antud nüüd apostlite ja prohvetite kirjutatud sõna kaudu. Aga Jumal annab oma sõna edasi veel ka kristlaste prohvetliku sõna kaudu ja kui Pauluski läheb nüüd väljapoole juutlust näiteks, kus ei olnud kursis mitte vana testamendiga, siis tema viibis ka siin ja seal ja õpetas, nägi vaeva, tegi vahel mitu aastat järjest tööd. Ilmselt tuleb meil ka kuidagi seda teed mööda minna, mitte öelda, et nad midagi ei tea, siis tuleb meile midagi öelda, püüda seda teha.
Ja väga oluline on ka koguduse osa. Eks ju koguduses Jumala teenistused, kus selgitatakse pühakirja, aga kogudus, kus väiksed grupid on, kus loetakse ja oma vahel arutletakse, kuidas asjast aru saada, on vaimulikud töötegijad, kelle käest ka küsida. Nii et kollektiivne koguduse tegevuse osa on ka väga ja väga tähtis.
Mul tuleb meelde seda, et kui ma nooruses oleviste koguduses korraldasime nii-öelda ekstra piibli õppilise Peeter Osi, ma sa mäletan, et sa käisid meil nii-öelda konsiili lõpetamas pühakirja, me ekstra tellisime, ma ütleks, me raha sulle maksime selle eest, aga
ei
maksnud ilmselt, ja igal juhul me õppisime ja siis me õppisime isegi pähe ja oli selline tohutu noh, igatsus saada maksimaalselt. Ma nüüd ei ole seotud enam, me ei liidu nii palju noortega. Kas on, milline ind tänapäeva kristlasnoortel on pühakirja uurimisel või lugemisel?
Ega ma kõigi eest ei oska kindlasti kosta, aga noh, tänapäeval, no mis ma oskan meie Kolgata koguduse kohta öelda, siin just sügisest on olnud noorte tundide teema piibel suurte pintslitõmmetega, ehk siis ma võin nüüd umbes öelda, umbes 10-12 korda on nagu kogu piibel läbi võetud, niimoodi algusest peale loomisest kuni ilmutuseni 10 korda, et nagu sellest suurt pilti saada piibli asjadest, mitte niivõrd minna detailidesse, aga et oleks selline suur pilt olemas. Ja kindlasti, kui ma ka noh, satun vaatama erinevaid interneti vahendeid, siis ma arvan, on oluline just ka olla Jumala sõnaga seal kohal. Ma olen märganud mõned sellised rohkem nooremaid inimesi kaasavad kogudused, neil on mingisugused piibli lugemise graafikuid, on noh, mingid teemasid, et seda ilmselt sõltub inimestest, sõltub kogudusest, aga kindlasti neid on, kes seda innuga võtavad.
Te kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luide, saates on Peeter Roosimaa, Leho Valdre, Jermo Jürma ja me räägime pühakirja tähtusest ristiinimese elus.
missiooni kandja .
saates on Peeter Osimaa , Riho Paldre ja Ermo Jürma , mina Hendrik Luides ja me räägime piibli tähtsusest ristinimese elus . me oleme rääkinud tegelikult rohkem nagu õpetamisest ja see on selge pilt . õpetamine käib siis kas väiksemas ringis , suuremas ringis läbi ka praegu , mida me teeme , võiks ka kuulutada ju õpetamisvaldkonna alla ja väga paljud , kes teoloogia ja missioonikandjad ka kuulevad , ütlevad , et on päris head . et rumalad küsimused saatejuhi poolt ja targad vastused saates olijate poolt , see annab sellist head pinget , aga parandamine . viskasin just mõni päev tagasi maha ühe tassi ja see paraku läks nii paljudes kildudeks , et seda enam parandada ei saanud . Olen visanud ka maha tassi või taldriku , mis läheb täpselt pooleks , siis on liimiga võimalik kokku panna ja või siis sang tagasi panna . pidin selle viskama prügikasti . kas see parandamine nüüd ristiinimese mõttes võib ka , ütleme , sellist perspektiivi , et mõnda ei annagi parandada , isegi pühakirjaga mitte , või on siin võimalused ?
mina selle juures mõtlen eelkõige ka küll Vana Testamendi prohvetitele , aga ka Risti Johannesele , nemad alustavad parandage meelt . Jeesus räägib sedasama . nii kaua , kui on armuaeg , on veel võimalik meelt parandada . ja nemad ka kuulutasid , millest tuleks siis meelt parandada oma eluviisidelt , mõttelaadilt , käitumiselt , vaadata , kas Jumala nõuded , soovid on täidetud , kas ligimesse on õieti suhtutud , palju teemasid on , mida pühakiri meile räägib , milles see parandamine seisneb ?
minu arust siin on ka vahe , et kas sa parandad elutut asja või elus asja . et selle maha kukkunud tassi sa võtad ja noh , et sa ei küsi tema tahet , vaid sa parandad ta ära . aga inimesega
kui
on võimalik parandada , aga see sõltub sellest parandaja tahtest eelkõige . aga inimesega on nii , et Jumal on ikkagi andnud meile mingis piiris vaba tahte ja ka tema , kas teda tema sõna vastu võtta või seda parandust vastu võtta või mitte . Vana-testamendi prohvetidki , suur osa nendest kuulutasid , et parandage meelt , aga enamikel juhtudel see ei kandnud vilja , vaid see oli pigem pärast seda tuli juba karistus ja ei parandatud meelt .
kui paar linna välja arvata .
jah , mul on mõned kohad , kus parandati meelt , nii et see on ka oluline just Jumala sõna õppimisel või kuulamisel ongi selline see meelsus ka , et me oleme sellise alandliku meelega , me laseme ennast õpetada ja laseme ennast parandada , sest muidu teised võivad meid parandada kui palju tahes , aga midagi välja ei tule .
ja kui ma mõtlen Risti Johannesele , et tema juurde tulid ikka väga erinevad inimesed , nii sõdurid kui tolliametnikud ja see sõna puudutas neid ja nende elud muutusid . kui Jumal kõnetab , siis on paranemise lootust ikka paljudel .
aga kirjatundjad ei pööranud mingit tähelepanu ?
no nende hulgas oli ka Nikodeemus , kes tuli ja küsis ja loeme , et oli ka neid , kes ka Jeesuse protsessi ajal võtsid natuke sõna tema kaitseks . nii et ka nende hulgas on olnud inimesi .
kui palju pühakiri siis tegelikult , millise meelevallaga ta meie ellu võib üldse tulla , see on küll hea , mida sa , Peeter Osimaa , lugesid selle 17. salmi , et milleks kõike seda vaja on . et mitte lihtsalt teoreetiline baas ei tuleks , vaid me oleme rääkinud ka eelmistes saadetes ja üldse kogudustes väga palju jüngerdamisest , tähendab , et kui me midagi õpetame , kui me loeme mingi asja juhist , siis mitte selleks , et targaks saada mingi asja kokkupanemiseks ja oleme teoreetiliselt ja hoiame ikka kappi , mida me oleme ostnud nii-öelda tükkidena , vaid ikkagi juhist loeme selleks , et see raamaturiiul või voodi või mida iganes kokku panna .
jah , millise meelevallaga , tähendab , tegemist meelevalla küsimusel on autoriteedi küsimus . kellele ollakse siis sõnakuulelik ? ja pühakirja meelevald on just suunata inimest alluma Jumala tahtele , et inimene mõistaks , mis on Jumala tahe tema elu jaoks ja siis ka seda teeks . ning siin on ka pühavaimu meelevald . inimene iseenesest üldiselt ei suuda pühakirja nõudeid täita . Need on ikkagi niivõrd pühad , niivõrd kõrged , kuid Jumala vaim suudab aidata , ta oskab aidata , tahab aidata ja suudab ka aidata niimoodi , et see pühavaimu meelevald ja pühakirja meelevald tõepoolest inimese elus ka ilmneb ja niimoodi ilmneb , et teised ka näevad , pereliikmed näevad, töökaaslased näevad, koguduse liikmed näevad seda.
Ja ilmselt on ka, ma näen piirist, et on ka erinev, kuidas inimesed vastu võtavad, et need, kes on uuesti sündinud, need, nendel on nagu teistmoodi see arusaamine kui nendel, kes ei ole uuesti sündinud, et mõnes kohas Piibel suisa ütleb, et mõned inimeste mõtteviis on paadunud ja nad ei saagi aru saada. Aga selles uuesti sünnis avanevad nagu teised perspektiivid, muidugi inimene võib siis ka laisaks jääda, aga neid kogemusi ma olen ikka jälle ka koguduslikus praktikas näinud, et inimene ütleb, et enne ma lugesin Piiblit, noh, oli nagu kuiv või said nagu millestki aru, aga siis pärast uut sündi, päästmist, pöördumist, et nüüd nagu, noh, nüüd nagu läks lahti, et nagu ei loekski enam midagi muud.
Ma pöörduksin veel korraks meie aasta selle motto juurde, see oli kasvame Jumala sõnas. Ja igal aastal on ka vanemate kogu valinud sinna alla ühe piiblisalmi. Ja ma loen selle aasta salmi, mis seal all on. See on esimese Tessaloonika teine peatükk, salm 13. Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on. Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute. See tähendab, et kas Jumala sõnas ja see tulemus on ainult neile, kes tõesti seda ka usuvad. Nendest seda tegutseb. Et aasta mõte on, et me siis Jumala sõna usuksime ja laseksime endas tõesti ka tegutseda.
Noh, raamaturiiluid on meil ju suhteliselt palju raamatuid ja üks nendest on ka pühakiri. Selle mõttes, et me loeme need raamatuid kui raamatuid ja me loeme ka inimeste, soovitatakse inimeste lugusid, elulugusid väga palju lugeda, et sealt tuleb väga palju praktilist poolt. Ja siis on need teoreetilised, on küll juhtimisest ja küll teatud kasvatamisest ja noh, eriti populaarselt tänapäeval on need nii öelda need enesabi raamatud. Aga pühakiri ütleb, et siin see osa, tegelikult on mahub siia sisse, et ei pea kostma seda 10-15 enesabi raamatut, et siin on kõik olemas ühes väikses pühakirjas.
Ja eks nende vahel on veel päris suure erinevus. Üks ongi enesabi see, mis mul endal võimalik on ja nüüd võrreldes Jumalaga ma ikka olen väga väikene ja mu võimed ka. Ma võin neid küll välja lihvida ja treenida, aga see jääb piiratuks. Jumala sõna, nagu kaasta mottose salmissal ütleb, et seda tõepoolest võtta Jumala sõnana. Siis ta hakkab tööle.
Sellepärast ongi võibolla kogudustes ja võibolla ühiskonnas nii palju põdemist, et tegelikult ei tunta seda peaasja või. Otsitakse abi vale koha pealt, valedest raamatutest.
No ja üks küsimus on selles, et pühakiri kõigepealt kutsub meele parandusele ja inimesel on piinlik meel parandada.
Sest me tahame meele lahutust.
Ja meele lahutus on palju parem tõepoolest. Ja meele parandus, see näitab, et ma olen milleski põhimõtteliselt eksinud ja ei tule ise hästi toime. Sest meeleparanduse juures on ka see, et sul on vaja Jumal abi. Kõigepealt selleks, et mõista, kus sa oled eksinud, ja teiseks ka seda meelevalda, et ennast parandada. Ja pühavaimu abi, et pühavaim aitaks, valgustaks ja annaks jõu, siis seda meelt parandada. Ja võt, see on väga raske asi, et inimene peab tunnistama enda patuseks. Ta ei taha seda teha. Ja niimoodi, aga enesabi raamatud ja seal sa arendad ennast ise, sa arened ise ja niimoodi. Ja seal selles mõttes meile parandust ei ole. Seda vähemalt vaja ei ole ja niimoodi on palju mugavam edasi liikuda. Aga kas sa sellega ka mingile mõistlikule eesmärgile jõuad. See on juba täitsa teine asi.
Küsimus on, kus eesmärk on?
Ja eesmärgi selle on püstitanud Jumal ja eelkõige oma pühakirjaga. Näiteks kas või juba esimese Moosese raamatus tulevad esile mõtted Jumala eesmärgiks, miks ta maailma lõi, miks ta inimese lõi, kus on need probleemid, kus inimene Jumala tahte vastu heksis, ja kus on need võimalused, et siis meil parandada, see on ka ikkagi Jumala poolt ette antud.
Et põhimõtteliselt ma saan aru, et kogu pühakiri, mis ta sisaldab, õpetab, noomib, parandab, juhatab just selleks, et me oleksime osatuses siis maailma loojaga. Ja nüüd need takistused, mis segavad seda osadust, selleks on pühakiri antud, et me saaksime siit need võimalikult kas siis madalaks või üldse nullida, et meil oleks ka osadus kogu aeg ja siis kõikide vahenditega seda tehakse.
Ja ma veel tulen tagasi sellele eelmisele salmile, et need kirjad võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, et nad võivad, aga see nagu ei ole, et nad automaatselt selle teevad. Et nad on selleks, potentsiaal on olemas, aga nagu see teine kirjakohta, mida Erma luges, et kui me võtame seda vastu mitte lihtsalt inimeste sõnana, vaid Jumala sõnana, tunnustame selle autoriteeti, ei loe seda kuidagi valikuliselt, mis mulle meeldib ja ei meeldi, ei sea kuidagi ennast üle selle, vaid ikkagi kummardame Jumala sõna ette oma hoiakuga. Et siis nad võivad tõesti anna päästa, et usu kaudu oli siin ka veel, mitte lihtsalt isenesest.
Aga see ei tule ju ka isenesest, see peab ka tekkima, sest ma saan aru, et Jeesus ütles Peetrusele, seda ei ole sa mitte ise öelnud, vaid tegelikult püha vaim andis sulle seda teada. Tähendab, me oleme teilt ju täitsa kontrollitavad isikud. Kui Jumal ütleb, siis teeb meiega, aga me ei ole üldse ise robotid peaaegu, et kui antakse käsk Jumale püha võimu poolt meil uskuda, siis tuleb usk, kui seda ei, käsku ei tule, siis mulle teha midagi.
No ja siin on siiski ka inimesel suur tähtsus ja osa. Inimesel on õigus ja võimalus paluda Jumalalt abi. Ja Jumal meelel täitab, aga Jumal üldiselt ei sunni meile peale seda kuulekust Jumala suhtes. Vaid Jumal ootab, et me oleksime vabatahtlikud emaga selliselt suhtlema, et meie austusest oma looja vastu võiksime teha tema tahet. No nii nagu vanemate vastu lapsed suhtuvad austuseks ja selliselt siis nad ka püüavad täita ema isa soovi. Nii et seda külge tasub ka arvestada.
Kui me elame selles ühiskonnas, meil on kogudusi, ütleme, kristlik kogudusi üle 400 Eestimaal, erinevad konfessioonid, kõik me püüame parima aru saamise järgi juhatada tegelikult seda rahvast, kes koguneb. Aga ühiskond ometigi ei ole väga nagu vilunud või isegi taha. Pigem on need ekstrasensi filmid ja nõidade filmid populaarsed, aga mitte usuteemalised saated meie meediakanalites. Kas peaksime siin rohkem nii-öelda valijatena tekitama ütleme, sellist pinget või soovi, et hallo, et me oleme ka siin olemas, me tahaks pühakirja kuulda rohkem seda tõsiasja, mitte seda nõiavärki.
Ega me sunnivahenditega vist demokraatikus ühiskonnas neid asju kuidagi paika panna ei saa ja kas see ka tulemust annaks, aga mida me kindlasti saame ja peame tegema kristlastena, et pühakiri ja kristlik õpetus oleks võimalikult laialt olemas igal pool. Seda me teeme raadiote kaudu, kirjalikult kindlasti ka internetis, sest ma usun, et mingisugusel eluetapil paljud inimesed siiski otsivad. Jumalat midagi kõrgemat elumõtet. Aga sageli nad siis esimesed vastused, mille peale nad satuvad, on mingi eneseabi raamat või mingisugune eksiõpetus kuskilt ja nad otsivad siirat, aga satuvad valesse kohta, sest seda kristlikku sõnumit ei ole kätte saadaval. Seda me saame küll püüda, et oleks võimalikult igal pool kätte saadaval.
Mis see tegelikult üleskutse nüüd kõikidele kogudustele ka ikkagi võimalikult palju on panna ka üles kas või jutlusi, temaatilisi jutlusi vähemalt oma kodulehtedele?
Ja neid, kes vaatavad ja kuulevad tegelikult nii-öelda anonyümseid otsijaid, kes kuulevad vaikselt pereraadiot kuskilt või lehitsevad kristlike veebilehti, on üllatavalt palju, nad lihtsalt pole veel välja tulnud.
Ma olen selle peale mõeldki, et kui palju nüüd neid inimesi on, kes on käinud meile kodulehtedel, kuulnud häid jutlusi ja tegelikult võib-olla isegi teinud otsuse ja nii-öelda need salausklikud, kes võtavadki seda õpetust, noomimist, julgustamist, vaad läbi nende kanalit, aga nad ei ole tulnud kirikusse. Kas nende, neid saame näha võib-olla tulevikus, seal taeva uksest seespool?
Seda ma ei oska päris öelda, aga kui ma olen oma pühakirja, siis algkogudusel oli ikkagi tähtis jääda ka osadusse. Ja seepärast ma soovitaks igal ühele, kes siirast huvi tunneb, et sul on midagi veel avastada, kui sa ei ole tulnud päris koguduse keskele osadusse. See lisab ühe dimensiooni juurde, mida ma alati sõnastada ei oskagi, aga see toimib algkoguduse päevist peale.
Ma nüüd tooksin võib-olla ühe sellise, kuna me räägime pühakirjast ja on ka erinevatel, ütleme, sellistel religioonidel omad pühakirjad, nagu Koraan ja ma ei tea, kas teistel veel mingid pühakirjad ikka veel on, mida ei tasu nagu kõik ette lugeda, aga jääme selle pühakirja juurde, mida me ristiinimestena ütleme ja et kas need teised on üldse pühakirjad lihtsalt konkreetse seltskonnale või see ongi pühakirja, mida Peetrus ja Paulus ja teised ütlevad, et see on pühakiri ja ainus pühakiri. Aga teiselt poolt meil on praegu ees 4 raamatut. Mitte keegi meist ei loe nuti kaudu neid lugusid, vaid meil on raamat. Ja minu isiklik piibel on täis värvitud ja soditud, kirjutatud, lisatud peale noh, ta värviline raamat tekinud, kus ma olen kirjutanud ja jooninud alla. Ma saan aru, et nutitelefonis igates sellist joonimist ja lisalugusid kirja panna ei saa.
Ilmselt veel ei saa.
Veel ei saa, jah.
Ja kindlasti on vahendid, et saab. Nii kaugel me ikka juba oleme.
Nii, aga üldiselt me kutsume üles ju kogudustes seda, et konkreetselt kogus, kus ma olen, et 2-3 inimest, kes on kaasas pühakiri, kui loetakse, siis võtab kohe need väikest krabinat. Siis kui ma noor olin, siis ma ei kujutanud ette, et kellelgi ei olnud pühakirja kaasas. Tänapäeval teatud seltskond nendele pole see nutitelefon asja ka. Et kui tähtis on tegelikult jumalateenistusel tulla, et olla osaline siis õpetuses, noomises, parandus, juhatamises, kus pühakirjaga?
Minul endal on ka väga oluline silmamälu ja mulle jääb vahel paremini meelde, kui ma tean, et see tänane meie vaatlussalm on minu piiblis paremal leheküljel vasakus tulbas seal keskel. Mu silmad leiavad ta sealt kiiremini ja kui ma mitme kanaliga püüan meelde jätta nii kuulmise kui nägemisega, siis mul on tulemus parem. Ja ma arvan, et see on kõigil niimoodi. Kui me ikkagi ka pühakirja tõesti kätte võtame, loeme, ma vaatan ka internetist, see lisab oma osa juurde. Ja kui ma nüüd värskelt lugesin ka venna Peeter Roosimu uue raamatu läbi, siis tahtsin saada Johannes evangeeliumist tervikut ülevaadet, tegin oma piibli lahti, aga lasin arvutil lugeda kõrvale saksakeelset ja võrdlesin. Meil on palju võimalusi süveneda ka Jumala sõnasse.
Mis toobki mulle järgmise küsimuse võibolla, et no ütleme, teie olete sellist, oskate mitmed keeli on seal kreeka keel ja ebre keel ja siis saksa keel ja inglis keel ja veel mingid keeled, vene keel, et kui palju me peaksime tegelikult pingutama seda algkeelest? Ilmselt sa, Peeter Osima, loodki ainult kreeka keelset testamenti, et see on nagu see, ikkagi see põhi.
Ei, ma ainult siiski kreekakeelset ei loe, vaid kasutan ka ikkagi juba oma keelset, tähendab eestikeelset teksti, sellepärast, et paljusid asju on lihtsam ja kiiremini saab ülevaate ikkagi oma ema keelest. Ja see, mis seal algkeeles on, ta erineb vähemalt grammatiliselt ja lauseehituselt ikkagi väga palju meie keelest ja võib-olla ei saa kohe asjale pihta. Küll aga, kui on probleemid, siis kui süveneda, siis saab sealt palju parema lahenduse, paremas ja selgema vastuse sellest, nii et ma ei välistaks ei ühtega teist. Aga see, mis on emakeeles, sellel on ikka oma võlu ja oma hüve. Nii et ma ei vastandaks siin seda ka.
Ma tooksin veel nagu selle mõtte siia sisse, et meil on kirjakultuur, eestlaislased, noh ikkagi nüüd mõned sajandid. Aga kui Jeesus kõneles või siis ta ikkagi andis edasi suuliselt sõnumit ja ütles, Jeesus ei annud kusagil käsku, et pange kirja, et oleks kirjalik tekst olemas. See nagu oli pühavaimu juhtimisel tekis paari sajandi jooksul, kirjapanek varem, aga see kaanon. Et Jeesus ikka ütles, et teie minge rääkige edasi. Ja arvan, et sinne kirja pandud pühakirja on väga hea, see on meile autoriteediks, et me ei kaldu vasakule paremale, aga me ei tohiks ka ainult selle peale jääma, et noh, kui ma nüüd jätsin sinna Johannes evangeeliumi, jätsin sööklasse laua peale, et siis olen mina evangeeliumi edasi annud. Et see primaarne mõte on, et ma ise teaksin, annaksin edasi. Mind pani väga mõtlema, kui ma olin noor pastor äsja, siis oli koguduses 98-aastane õde, aasta oli siis 99-2000 ja ta oli kodune, külastasin teda mõned korrad aasta pärast lahkus igavikku. Ta oli hästi tubli usklikunud, käinud maakogudustes koos abikaasaga kuulutamas ja palvetas ja kõike. Ja minu jaoks ta oli uus inimene. Kodus külastasin, küsisin muuhulgas ka, et kas ta nagu loeb ka piiblit ja kuidas mida ta loeb ja ta kuidagi põikles sellest kõrvale. Mõtlesin, et ei näe, võib-olla ei küsinud ka seda, et noh, silmanägemine pole hea. Ja tema elulooga matusteks tutvudes sain teada, et ta oli kirja oskamatu. Ta on päevagi koolis käinud, ta lihtsalt ei osanud lugeda. Aga ta teadis piiblit, ta oli käinud tunnistamas maakohtades ja temal oli ikkagi Jumala sõna jõudnud, pühakirja jõudnud. Et me peaksime ka tänapäeval nutiajastul, kus inimesed, noored võib-olla ei võta seda raamatut kätte, aga see Jumala sõna peaks nendele ikka jõudma. Midagi muud moel siis.
Piibliselt see peasekretär ütles, et nüüd on pühakirja ka audioversioonis olemas võimalik kuulata pühakirja. Ma ei tea, kuidas seal täpselt peatükke ka loetakse ette või seal mit numbrid ette, aga vähemalt teadmiseks, kas see on kõik see vool, millesse me oleme rohkem peaksime julgustama kristlasi eriti ja just see, Leopoldel, mida sa on väinnised, et me peaksime need lugustid rääkima või rohkem suud pruukima, mitte ainult kõrvasid kasutama.
Et meil endal on seda ikkagi kuigi palju seda pühakirja ka peas või vähemalt enam-vähem teame, et meil oleks ka võimalik kohvilauas kellelegi öelda otse, mitte et mul ei ole raamatud kaasas, ma ei saa sulle öelda.
Koguduse keskel ma olen mõelnud sellele, et kui me seal laulame oma lauluraamatust, siis on ka piibli paljud teemad tegelikult väga kaunilt sõnastatud ja osa jääb ka mul nii koos meloodiaga meelde, süveneb selliselt. See on ka üks koguduse rikkus, kui ta tervet oma lauluraamatudki vaatab. Ja eks seal on meil iga laulu alla kohe märgitud mõni sobiv piiblisalm, mis nagu kõige lähemalt veel seostub. Nii et koguduse keskel on ka selline lisavõimalus.
Et kui me nüüd kokku võtame, kui oluline siis on tegelikult pühakiri ühele ristiinimesele?
No täna loetud salm on selgelt öeldud, et see õpetab, noomib, parandab, kasvatab, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Jumala sõna aitab, et me oleme varustatud, valmis igale heale teole.
Olen nõus, aga me võime arvata, et mida mingi asi on Jumala tahe. Me võime ka väga valesti arvata, kui me ei ole pühakirjaga tutvunud ja aegalt ikka võib-olla ma isegi olen eksinud, aga mõnda teisega vestlen, keegi värskem inimene ütleb, et aga piiblis on niivisi kirjas. Või et Jumal tahab nii ja niivisi. Ma ütlen, aga kus kohas täpselt. Ja siis tuleb välja, et see ei olegi nagu päris piibli mõte, see on lihtsalt hea mõte. Võib-olla mitte nii hea mõte.
Igal juhul mulle väga see Pauluse ütlus meeldib. Eks, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. See näitab pühakirja teoreetilist tähendust, mida me õpime, aga ka täiesti praktilist tulevust, et meie oleksime kõigiti varustatud valmis heale teole, igale heale teole ja tähendab, et meiega teeksime häid tegusid, austaksime sellega Jumalat ja võiksime olla Kristuse igakülgsed tunnistajad.
Hea mõte, millega lõpetada, ärme siis oleme lihtsalt üritiselt targad, vaid ka lihtsalt selleks, mida sa, Peeter Rosim, ütlesid, just hea teo tarvis ja siin isegi öeldud rõhutan igale heale teole. Kuulsite missioonikandjat, saates olid Peeter Rosima, Leho Valdre, Erma Jürma, mina Hendrik Luide. Õnnistus teile ja kohtume juba järgmises missioonikandjas.
Meile kuulutame
missioonikandja.